გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
მაქვს გავლენა ამ ჟურნალისტის და სოციალურ მედიის აზრს შემდეგ ფასისცვლილებაზე.
ერთი სულხან მეტრეველი დიდ მონაცემთა ანალიტიკოსია, მეორე ალგორითმული ბიზნესმენი, მესამე თბილისში ჟურნალისტიკა ისწავლა, შემდეგ შვეიცარიაში ციურიხის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და იქვეა ლექტორი.
მეცნიერის ამოცანა არის, რომ აი ეს ეჭვის დონე შევამციროთ, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეცდომის შესაძლებლობა იმაში, რასაც ვამბობ.
თავისი 2013 წლიდან მოქმედი საფინანსო ფირმა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტთა ნაწერის ფასებზე გავლენის პრინციპს იყენებს. სულხან მეტრეველმა საქართველოში ისწავლა ჟურნალისტიკის პრაქტიკული მხარე, როგორც მიღებული იყო მაშინდელ საქართველოში. შემდეგ ციურიხში სწავლისას და მოგვიანებით სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის დროს მთლიანად შეიცვალა ჟანრი. სულხანი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკის თეორეტიკოსი გახდა. დედაჩემს მაინც ჟურნალისტად მივაჩნიარო, მითხრა სულხან მეტრეველმა და ახლა განგიმარტავთ, რა შეცვალა შვეიცარიამ და როგორ ჩამოაყალიბა ახალი სულხანი უკვე ციურიხში.
და აქ რომ ჩამოვედი, მე მეგონა რომ იგივე მასწავლე, აი როგორ უნდა დაწერო კარგად, როგორ უნდა, ეს აბსოლუტურად არ არის უნივერსიტეტის ამოცანა, არის აკადემიური კვლევა, მედიის აკადემიური კვლევა, ხო? ამიტომ სრულიად შეიცვალა, აქ უკვე იზოლებული ვიყავი, რომ წერა კი არა, უბრალოდ გამოიკვლია რა ეფექტი აქვს მედიას საზოგადოებას, ხო? ეს იყო მთლიანად შეცვალა უნივერსიტეტმა თვითონ. თუმცა ეს პრაქტიკული მხარე, პრაქტიკული ინტერესი ყოველთვის დამრჩა, ანუ არ დაკარგულა. და ეხლა საქმეს რო ვაკეთებ, იმას რას ვაკეთებ, წერა არ არის ეს, მაგრამ პრაქტიკულია მაინც. ხო, რაღაცა გავაკეთეთ თეორიულად, ჩემი სადოქტორო, თეორიულად, მოდი ეს გამოვიყენოთ პრაქტიკულად, შეიძლება ამის პრაქტიკულად გამოყენება მოვახმაროთ, აი რეალურ ეკონომიკას რო ეძახიან, ეს აკადემიური საქმიანობა და ეს დუალური, ეს გაყოფილი სულხანი დარჩა. ეს სულხანი დარჩა, რას მე მომწონს, არავარ ამით უკმო ყოფილო. აი მინდა რომ უნივერსიტეტიც იყოს, ვერ ვანებებთან, უნივერსიტეტი ძალიან მაინტერესებს, აკადემიურ მხარე ძალიან მაინტერესებს. მინდა რომ აი როგორ შეიძლება მე ეს გამოვიყენო, როგორ დავეხმარებით საზოგადოებას ჩვენი აკადემიური ცოდნი. მაგრამ შვეიცარია ამას ძალიან უწყობს ხელს, ხო? აი როგორც კი იტყვი, რომ აი მაინტერესებს იქნება როგორმე გადავიტანოთ ეკონომიკაში, მაშინვე არის უამრავი ინსტიტუტი, რომელიც აგეხმარება და ეს გაორმაგება რჩება. გაორმაგება კიდე უკვე გასარმაგებაა, იმიტომ რომ ჟურნალისტობას მაინც თავს ვერ ვანებებ. აი დედაჩემს რო კითხოთ, ისევ ჟურნალისტი ვარ. დედაჩემს რო კითხოთ, მე ნაწილობრივ ვეთანხმები. კი, ნუ მე მეცნიერი გავხდი. მე ახლა საერთო ეკონომიკაში ვარ და ფინანსებში ვარ, ხო? მაგრამ ჟურნალისტური მხარე, ჟურნალისტური ინტერესი მაინც რჩება. სხვადასხვა მიმართულება, რომლის გაერთიანებასაც ვცდილობ ერთ სულხანში. ესეთი რაღაცა ნამდვილად არის. კი. თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, მე რო ლექციას ვიწყებ, პირველი რასაც ვეუბნები, ერთ-ერთი პირველი რასაც ვეუბნები სტუდენტებს არის, რომ თავარი ადამიანის მისწრაფება არის თავარი და ერთადერთი მიზანი, ასე ვთქვათ. უმთავრესი მიზანი არა ერთადერთი, უმთავრესი მიზანი არის ცოდნა. ადამიანი არის, თუ თქვენ დააკვირდებით, ეხლა თუ იმ ხელოვნური ინტელექტს სწავლობ და ადამიანის არის პრინციპში ცხოველი. ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი განსხვავდებით ეხლა სხვა ცხოველებს, ჩვენ ვართ ცხოველი. მაგრამ ერთ უმთავრესი განსხვავება ჩემი აზრით არის ცოდნა, ხო? ჩვენში არის რაღაცა ცოდნისკენ ლტოლვა, ეს ჩვენ გვინდა შევითვისოთ. რა ხდება? აი რა ხდება? ჩვენ ვარ მაგალითად ადამიანი, შეიძლება იყოს ძალიან ღარიბი, გაუბედურებული, მშიერი, მწურვალი და აინტერესებს ოკეანის მიღმა რა არის? აი კოლუმბის ამბავი რო ვარო, ხო? აი რა არის ოკეანის მიღმა? რაში დაინტერესებს? იყავი იმ ადგილას და მოიყვანე კარტოფილი, თქვა, ხო? არა, ადამიანს მაინც აინტერესებს ეს და ეს არის ადამიანური, თავარი ადამიანი. როდესაც ამბობენ რომ რატო სწავლობთ ფილოსოფია, მეცნიერებები, რომელსაც ვითომ პრაქტიკულად არაფერი მოაქვს ჩვენთვის, არის უმთავრესი მეცნიერება. რადგანაც ისინი ქმნიან ჩვენ ადამიანს. ესეთი მეცნიერება, ანთროპოლოგია არის ჩემთვის ერთ-ერთი უმთავრესი მეცნიერება. აი რა შეგეთესება მაგალითად პრაქტიკულად 2 მილიონი წლის წინ რანაირი იყო ადამიანის წინაპარი. პრაქტიკულად რა შეუნდა გამოიყენოს არაფერში. მაგრამ ეს არის რაც ქვნის ჩვენ, ეს თვითი ინტერესი რა იყო, როგორ იყო, ან რა იქნება. მაგრამ ეს არის შემეცნების სურვილი. ეს არის რაც შეიძლება შორს წავედი, რაც შეიძლება მეტი ვიცოდე. თუ ჩვენ ცოდნას არ ვესწრაფით, არაპრაქტიკულ ცოდნას, არა, აი თავარი არის არაპრაქტიკული. თოხი როგორ გავაკეთო, ეს პრაქტიკულია, მეხმარება. ამის ცოდნა აუცილებელი. მაგრამ შემეცნება იმის, აი რა ხდება სხვა სხვაგან გალაქტიკაში, ხდის ადამიანს ადამიანი.
სულხან მეტრეველის მეუღლე ანი მარგველაშვილი მკვლევარია, განათლებით მედიკოსი, პალეოანთროპოლოგია. მამა ცნობილი ჟურნალისტი იყო. სულხანის ოჯახი მკვლევრების ოჯახია. ჯერმა თანამოსაუბრე ამ თავისი ცოდნის ბიზნესში განვითარება გადაწყვიტა. ბიზნესში, რომელსაც ჰქვია ალგორითმური. ცხადია, სულხანის საფინანსო ფირმა მოგებაზეა ორიენტირებული. ეს არის ბიზნესის თანამედროვე ფორმა, რომლის მუშაობის პრინციპი, ასე ვთქვათ, სულხანის აღმოჩენას, მისი კვლევის შედეგს, სადოქტორო დისერტაციას ეკუთვნება.
ჩვენ გვაქვს ესეთი კლასიკური მხარე, კლასიკური მხარე არის ის, რომ ჩვენ ვართ სტანდარტული შვეიცარიული ფინანსური საფინანსო ორგანიზაცია, ანუ ფირმა, რომელიც აი მთელი თავისი ინფრასტრუქტურით არის ისეთი, როგორც არის ნებისმიერ შვეიცარიული ფირმა, რომელიც არის ჩართული საფინანსო ბაზრებში, ხო? სადოქტორო რომ ეძახიან საქართველოში, რაც დავიცავთ. ეს იყო ჩემი აზრით მარტივი ახსნა აქვს იმას, რასაც ვაკეთებდი. მე ყოველთვის ეს ვთქვი, მამაში მიიღო საკმაოდ ცნობილი ჟურნალისტი საქართველოში და მასთან სტამბაში მაქვს გათენებული რამე, ვიტორ და ვერ მტოვებდნენ ვერსად და ღამე გაზეთები ხო ღამე შუა ღამისას ეწყობოდა ხოლმე და მე გამოიცემოდა დილით. და იქ მაგდა, სულ მაინტერესებდა ეს კაცი რომ წვალობს ამდენს, აი დაწერს რაღაცას და გამოაქვეყნებს, ვინ კითხულობს რა გავლენა აქვს ამას საზოგადოებრივ ვაზრზე, აქვს თუ არა რაიმე გავლენა. ეს ინტერესი გამყვა აი ბოლომდე, ბოლომდე ამ ჩემ დისერტაციამდე. და ჩემი ინტერესი გადავიდა იმაში, რომ აი ჟურნალისტი რომ წერს საფი თქვათ ბირჟაზე, რომ იტყვის რომ აი ხვალ ეს და ეს აქცია, ასე ფასი ასე შეიცვლება. და მე მაინტერესებს რამე შეიცვლა ამით, რა თუ არაფერი შეიცვლა საერთოდ. ზუსტად ეს გავაკეთე დისერტაციაში, ანუ წავიკითხე რა წერდნენ ჟურნალისტები თვითონ პროდუქტებზე და მაინტერესებს ჟურნალისტებმა, მედიამ, სოციალურმა მედიამ, მომხმარებელმა რაღაც აზრი გამოთქვა, შემდეგ ამას აქვს თუ არა გავლენა საფონდო ბირჟაზე. ეს იყო ჩემი დისერტაცია. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, კი აქვს გავლენა. ეს იყო და შემდეგ დისკუსია მქონდა ჩემ კოლეგებთან და იმათ მითხეს, რომ შენ თუ იცი რა მოუვა ფას, რატომ არ იყენებ ამას პრაქტიკულად? იყიდე ეს აქცია და გაყიდე ეს აქცია. იმის მიხედვით თუ რას ამბობს ჟურნალისტი და რას ამბობს მედია. ეს ჭუაში დამიშდა 2003-ში და ვთქვი რომ ძალიან საინტერესო იდეა, ხო? და ეს სოციალური მედიიდან მოგროვებული მონაცემები, მედიიდან მოგროვებული მონაცემები, ეს არის უკვე დიდი მონაცემები. ანუ ეს უკვე პაციენტ მონაცემები არის, ხო? ანუ ავტომატურად უკვე დიდ მონაცემებს აგროვებ თავისი პრობლემებით და თავისი უპირატესობებით. და მე შემდეგ არის კითხვა, აი რა გავლენა ექნება ამას? შემართლაც ამას ვაკეთებთ, ხო? აი ესეთი ჟურნალისტი მაგალითად თქვენ რაღაც აზრი გამოთქვით, რა გავლენა აქვს ამ ფენს აზრს, როგორ შეიცვლება მომავალი ამ აზრის მიხედვით და ასე საფინანსო ბაზრებს და აი ამას პრაქტიკულად ვიყენებთ ჩვენს ფირმაში და კლიენტებს ვაძლევთ აი ამის შესაძლებლობას, რომ აქციების კურსის ანალიზი გააკეთონ უკეთესად ვიდრე აკეთებდნენ ადრე მედიის და სოციალური მედიის გარეშე, ხო?
ვერ გეტყვით, არ ვიცი ახერხებს თუ არა სულხან მეტრეველი ფულის დაგროვებას, მაგრამ თუ იმდენი მოგება ექნა მის ფირმას, რომ ფული დარჩა, ანუ თავისუფალი კაპიტალი გაჩნდა, მას სჭირდება ასევე გონივრული გამოყენება. ალგორითმული ბიზნესმენი არაპირებს ფულის შენახვას, სურს ხელოვნური ინტელექტის შექმნაში მისი ინვესტირება.
მე მინდა მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის შექმნა, ხო? ესთან ხავიღოთ და მოვახმაროთ ხელოვნური ინტელექტის შექმნას, რომელიც შემდეგ ჩემს შრომას ჩაანაცვლებს. ანუ იქნება ისეთი ჭკვიანი, ჩემზე გაცილების ჭკვიანი და ჩემს, ანუ რა, მინდა რომ ძალიან ზარმაცი ადამიანი არის ზარმაცი, ხო, იმიტომ იგონებს ამ ყველაფერს, რომ რა შეიძლება ნაკლებად იმუშაოს, ხო, ყოველ წელიწადს უფრო ნაკლები და ნაკლები შრომობს. ხელოვნური ინტელექტი არის ამ აპოთეოზი, ამ სიზარმაცის, იმიტომ რომ საერთოდ აღარაფრის გაკეთება საჭიროა, იმიტომ რომ ის მუშაობს ჩვენს მაგივრად და გააკეთებს ჩვენს საქმეს, ხო? ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, ის არის თვილაპარაკეთ ადრე დასაწყისში, არის ცოდნა, ჩვენ გვინდა ვიცოთ შევქმნით ხელოვნურ ადამიანს, ხელოვნურ ტვინს, მოახერხებთ ამის გაკეთებას, ვიქნებით პატარა და მცირე ღმერთი, იყო ესეთი და ასეთი რაღაცა კითხვები. და მეც ეს საკითხი მაინტერესა, აი მონაცემებს თუ ავიღებ და ჭკვიანი ალგორითმით გვექნება, შეიქმნება თუ არა რაღაცა ადამიანის მსგავსი, ადამიანზე უფრო ჭკვიანი, მაგრამ ადამიანის მსგავსი ხელოვნური ორგანიზმი. ესეთი ინტერესი მაგრამ ეს არის ლაპარაკი უკვე ათწლეულებზე. მოხუცი რომ ვიქნები თუ ისოს კლინდეხას, რაღაცა შეიძლება მივახციოთ ამ მხრივ, ხო? ესეთი
თქვენს გოგონასთან ხო არ გაქვთ ხოლმე ამაზე ლაპარაკი?
ჩემი გოგონა ძალიან აქტიური ნაწილი არის, თვითონაც არის ის კარგად, რომ თვით ძალიან აქტიური ნაწილი არის ამ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტზე ვლაპარაკობ ლექციაზეც, ხო? აი რა არის ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტის შექმნაზე უკვე ლაპარაკი დაიწყო 19 საუკუნეში, ან ალგორითმების შექმნაზე. მე 20 საუკუნის დასაწყისში და ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ადამიანი არის ტურინგი, რომელმაც უკვე აი სერიოზულად დაიწყო ხელოვნური ინტელექტზე ფიქრი, ცნობილი მათემატიკოსი, რომელიც ის ამბობენ, აი მან დაამარცა ჰიტლერი, ხო? იმიტომ რომ ეს კოდი გაშიფრა და ესე შემდეგ. და ის სერიოზულად ჩაუფიქრა ამ საკითხს, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და მან თქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტი მაშინ არის ჭკვიანი, როდესაც აი ადამიანი ელაპარაკება მას და ადამიანი ვერ გამოიცნობს ნამდვილ ადამიანს ელაპარაკება თუ ხელოვნური ინტელექტს, ხო? და ეს არის ტესტ ტურინგის ტესტი ამას.
როგორ უნდა ჩატარდეს ეს ტესტირება? როგორ გამოიცადოს ხელოვნური ინტელექტის მქონე, ასე ვთქვათ, არსება? როგორ გაირკვეს, რამდენად ჭკვიანია ის? ლიტერატურის მოყვარულმა სულხან მეტრებელმა მარსელ პრუსს მიმართა.
მარსელ პრუსს აქვს კითხვარი. ესეთი კითხვარი თავის შეცნობის და მეგობრების შეცნობის ძალიან საინტერესო კითხვარი, კითხვებს ხომს. და აი ამ კითხვის პასუხს რომ გასცემთ, მე ამ კითხების მიხედვით შეგიძლიათ თქვათ რანაირი ადამიანი ხართ თქვენ, ხო? მაგრამ მე დავფიქრდი და ამის გამოყენება შეიძლება, რომ მოდი ეს კითხვები დავუსვათ ხელოვნურ ინტელექტს და დავუსვათ ადამიანს და ვნახოთ გამოვიცნობ თუ არა ვინ ქცემს პასუხს ხელოვნურ ინტელექტ თუ ადამიანს. 2013 წელს რომ დავიწყე ამ ლექციების კითხვა დიდ მონაცემებზე, ამბობდნენ მაშინ, ესეთი კონსენსუსი იყო მეცნიერების, რომ ხელოვნური ინტელექტი ისევე ჭკვიანია როგორც 6 წლის ბავშვი. ეს 6 წლის ბავშვი და მე იყო დაახლოებით მაგასაკში. დაახლოებით მაგასაკში და ვთქვი რომ მოდი აბა მასეთქვის რამდენიმე 10 კითხვა თუ რაღაცა დაახლოებით ამოვიღე რამდენიმე კითხვა. მოდი ხა ამას ვკითხავ მერის, ხო? ამას ვკითხავ მერის. მე ამას ავიღებ და ვკითხავ ხელოვნურ ინტელექტს და ამ პასუხებს ვაჩვენებ სტუდენტებს და სტუდენტებმა უნდა გამოიცნონ რომელია მერი და რომელი არის ხელოვნური ინტელექტი. და შემდეგ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ყოველ წელიწადს თუ გავიმეორებთ ამ პროცესს, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მერი როგორ ვითარდება, ხო? ან როგორ იცვლება პასუხები კითხვაზე და ხელოვნური ინტელექტი როგორ ვითარდება. ანუ იზრდება თუ არა ის, ხო იცვლება ალგორითმი, ხო ავითარებთ ჩვენ ყოველ წელიწადს, უკეთესი უნდა გახდეს, ხო? წესი. და აი ვნახოთ რანაირად შეიძლება ამ პროგრესის ნახვა, რა დონეზე არის ხელოვნური ინტელექტი 2013 წლიდან რა დონეზე. ასე რომ მე არის ძალიან აქტუალ, ძალიან ისეთი აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, თუმცა ცოტა ბოროტად გამოყენებული, იმიტომ რომ არის ის რატომ ვხსოვ ამ კითხვებს ახლა. ჯერჯერობით ადრე არის ხელოვნური ინტელექტზე ლაპარაკი მასთან, იმიტომ რომ ეს რთული ამბავია. მაგრამ როცა იქნება ვაჩვენებ ამ მის პასუხებს და აი გავაანალიზებ. დაახლოებით ალბათ 14 წელს რო იქნება, მაშინ უკვე შეიძლება ცოტა მათემატიკა რომ იცით და ესე შემდეგ კარგად არითმეტიკას რო გავცდებით, ანუ ცოტა ალგებრას და ესე შემდეგ, უკვე შეიძლება აქ ხელოვნური ინტელექტი უფრო აქტიურად მერის ჩათვა. მანამდე ბავშვობას გავურთულებ და არ არის საჭირო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს. შენ უცხოეთში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მე ვესაუბრები სულხან მეტრეველს. ციურიხში, შვეიცარიაში ცხოვრებ კვლევარს, ჟურნალისტ, ბიზნესმენს. ჟურნალისტი, რომელიც ცდილობს ყველაზე თანამედროვე კვლევითი მეთოდებით ჩაწუდეს მედიის ფენომენს და რომელმაც როცა ჟურნალისტიკა ისწავლა საგაზეთო პრესის მიმართულებას დაეუფლა, გაზეთს, როგორც ასეთს, ქაღალდზე დაბეჭდილს არ კითხულობს. სულხან მეტრეველი ცხოვრობს ქალაქში, სადაც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ნოე ციურიხერც აითონგი გამოდის, თუმცა მისი წაკითხვა ინტერნეტში შეიძლება. გაზეთებს, ასევე შვეიცარიაში გამომავალ ტაგეს ანცაიგერს, რომლებსაც აქებს სულხან მეტრეველი, ასაკოვანი მკითხველი ყავთ. ისინი ახალ თაობას კარგავენ, როგორც მკითხველებს. მათი რიცხვი მცირდება. ახალგაზრდები უფრო ახალ გაზეთს კითხულობენ, როგორიცაა შვეიცარიაში 20 მინუტენ 20 წუთი უფასო გაზეთი.
ვანა ჩერტა ლექციებზე აკზამდიერს, მე ვამბობ, რომ 20 წუთია, ხო, 20 წუთად იტარდება, 20 მინუტს სათაური არ იტარდება. ამის კითხვა არ შეიძლება. თუ გინდა რომ ჩემთან ლექციას წაიკითხო, უნდა წაიკითხო ან ახლა ნოეციურკა წაიტუნი, ან უნდა წაიკითხო დაგესანცაიგე.
გოდიში და ესე ლექციაზე გაზეთების კითხვით ბევრი ახომენ აკავებული.
ლექციაზე ის ციფრულად, ანუ ჩვენ განვიხილავთ როგორ, აი რა გამოქვეყნდა, როგორ გამოქვეყნდა, რომ როგორ ეს თეორია, ძალიან ძიმე თეორია, დიდ მონაცემთა ანალიზი ჩავშოთ პრაქტიკულად, აი პრაქტიკულად რა ხდება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდამ გაიგოს რატომ ჭირდება ეს თეორია, რომელიც არის ძალიან აბსტრაქტული, რანაირად უნდა გამოიყენოს იგი ყოველდღიურობაში. ხოლმე მაშინ შეიძლება ახალგაზრდა ჩაერთოს აი ამ პროცესში, სწავლის პროცესში უფრო აქტიურად. ამიტომ აი ვიღებ და ვამბობ, რომ აი ეს მოხდა, ხო, დღეს აი ეს ამბავი მოხდა, როგორ მოხდება ამის მონაცემებში გადასვლა, როგორ გავაკეთებთ ამის ანალიზს. 20 მინუტების ანალიზი შეიძლება, რა თქმა უნდა, და საინტერესოც არის. მაგრამ მე მინდა, რომ 20 მინუტეს ისედაც კითხულობენ. მე მინდა, რომ ისინი გადავიდნენ უფრო აი ხარისხობრივად სხვანაირ პრესაზე. უფრო რთულ წინადადებებს, უფრო რთულ აი ფიქრონ რას კითხულობენ, ხო? წვალება ნოეციური ხელსაითონგის კითხვა, იმიტომ რომ ისეთი ჩახლართან განსაკუთრებით გერმანული, ხა, ისეთი ჩახლართული ენა კარგად თუ წერ, ხო? რომ ამ ყველ რთული არის ახკმა ამისი. აა ფიქრი უნდა ტვინი უნდა
ტვინის განძრევა უნდა
ქვია ტვინის განძრევა უნდა 20 მინუტეში ეს არ არის ერთი პატარა წინადადება დამთავრდა რაღაცა ხუთწინადადებიანი სიახლეები ახალი ამბები და ამიტავდება ხო ამიტომ აი ამაზე გადაყანას ვცდილობ და რაც რთული არის რა თქმა უნდა ახალგაზრდა რთული არის ამიტომ ჩვენ მიჩვეულებართ ამ სტრაფ ინფორმაციას ამ უცბად რაღაცა წავიკითხეთ, აი სათაური წავიკითხეთ და დამთავრდა, ხო? მეტი არ გვაინტერესებს ჩვენ. ამის მიღმა რა არის? ანალიზი აღარ გვინდა, იმიტომ რომ უფრო ფიქრობ ტვინის განზრევა უნდა როგორ თქვენ, ხო? აღარ გვინდა დაღლილები ვართ. მე ჩემი ინსტაგრამი რა ამაზე სურათი.
სულხან მეტრეველმა აღსენა, თუ ყურადღებით უსმენდით, მონაცემები, მათი ანალიზი. რაც მისი საგანია, მისი სფეროა, რასაც ასწავლის უნივერსიტეტში. რატომ გახდა საჭირო დიდი მონაცემების გამოცალკევება სფეროთ? მონაცემი ხომ მონაცემია.
თუ თავარი პრობლემა დიდი მონაცემების რატომ არის ის სხვანაირად, აბსოლუტურად სწორად ამბობთ, რომ მონაცემი ხომ მონაცემია. სტატისტიკურად ერთად იგივეა პრინციპში, არანაირი განსხვავება არ არის, მაგრამ იმისთვის, რომ ამ მონაცემი, პატარა მონაცემის ანალიზი გავაკეთო ეს კომპიუტერ, რომელსაც ახლა შენ წინ დგას, აბსოლუტურად საკმარისია, ხო, ამასე დავაწვევი რაღაცა რილაქს და თუ ვიცი რა რილაქს უნდა დავაწვე, ამ დამთავრდება ეს ძუძე ნაკლები. დიდ მონაცემთა ანალიზის პრობლემა არის ის, რომ მას სჭირდება სტრუქტურის შექმნა, უნდა მას უნდა სერვერებზე განთავსება, მას უნდა მე მიწვდომა ამ სერვერებზე. ეს კომპიუტერი არ არის საკმარისი ამისთვის. ანუ ეს ცოდნა, ეს სტატისტიკური ცოდნა, რომელიც მაქვს, როგორ გამოვიყენო, როგორ მივიყვანო ეს დიდი მონაცემები იმ დონემდე, რომ შემდეგ ის სტატისტიკური ცოდნა გამოვიყენო და გავიგო რა არის ამ დიდ მონაცემებში. და დიდ მონაცემების უპირატესობა მცირე მონაცემებთან ის არის, რომ როდესაც მეცნიერის პრობლემა ის არის, რომ მეცნიერი არასდროს არ არის დარწმუნებული საკუთარ თავში. მეცნიერი, აი ხალხი არის, ვინც არის დარწმუნებული, რომ გეტყვით, რომ ლიბერალიზმი არის ცუდი და დამთავრდა. აი მე ასრაც მე ვერ გეტყვით, რომ კონსერვატიზმი არის ცუდი და მე ეს ვიცი 100%-იანი, აი დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ შეუძლებელია მეცნიერი ამაში იყოს
დარწმუნებული. ეჭვია, ხო, შიგნით რაღაცა ეჭვია.
ყოველთვის არის პროცენტული ეჭვი, რომ რასაც ვამბობ, აი ეს შეიძლება იყოს არასწორი, ეს შეიძლება იყოს კი არასწორი, კი არა, ეს იყოს შემთხვევითი. შემთხვევითი მონაცემებზე დაყნა, ხო, შეიძლება. მე მეცნიერება ასე ვითარდება, ხო, მეცნიერება ასე ვითარდება, რა, რაც 920 ვიცოდით, ინდონეზია არა ვარ, ეს ყველაფერი შეიცვა. ხო, დღეს სხვანაირად არის ყველაფერი, ვიდრე ეს არის რაღაცები, რაც ჯერჯერობით არ შეცვლა, მაგალითად აინშტაინი იყო გენიალური ადამიანი, რომლის ფორმულებიც ისევ არის აქტუალური, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია, ხო? და ესეც საკითხავია რომდენი იქნება. ანუ ფიზიკაც ძალიან ვითარდება ამ ხრებზე. მაგრამ არის რამდენიმე გენერალური რა რჩება, დანარჩენი ყველაფერი იცვლება, დინამიკურია მეცნიერება. ამიტომ ყოველთვის არის ეჭვი, რომ აი მე რასაც ვამ, კი მე მომწონს ლიბერალიზმი, მაგრამ არის ნამდვილად იქნება რამე უკეთესია. ასეთი რაღაცა ყოველთვის არსებობს და მერე მეცნიერის ამოცანა არის, რომ აი ეს ეჭვის დონე შევამციროთ. რაც შეიძლება ნაკლები იყოს შეცდომის შესაძლებლობა იმაში, რასაც ვამბობ, ხო? მონაცემთა ანალიზი და პატარა მონაცემებში ეჭვის დონის შემცირება შეიძლება მაქსიმუმ 98%-ამდე, 1% ყოველთვის რჩება, რომ რაღაცას ვამბობ შეცდომ, რასაც ვამბობ შეცდომა არის. ანუ მაქსიმალურად ეს არის. დიდ მონაცემთა ანალიზის ამ 99%-ის კიდევ გაზრდა შეიძლება. ანუ შეიძლება უფრო დავაპატარაო იმის ალბათობა, რომ რაღაცა მეშლება. მეცნიერულ თვალსაზრისით აი ღმერთი რა არის, ბატონო, ღმერთი არის რელიგიაშიც კი ისეთი რაღაცა, რაც არის ყოვლისშემძლე, ომნიპოტენტური, ანუ ყველაფერი იცის, ხო? ანუ რატო იცის ღმერთი ყველაფერი? იმიტომ რომ მას აქვს მეცნიერულად ყველა ცვლადი, მან იცის ყველა ცვლადი მეცნიერულად. ანუ 100%-იანი ცოდნა აქვს მას, ხო? ადამიანი ამისკენ მიილტვის, ადამიანი მიილტვის, რომ კონდეს 100%-იანი ცოდნა ცვლე ყველა ცვლადი თუ ვიცით ჩვენ, აი ამ მოცემულ მომენტში, სამყაროში ყველა ცვლადი თუ ვიცით, ჩვენ შეგვიძლია მომავლის 100%-იანი წინასწარმეტყველება. პრობლემა ის არის მეცნიერულად, რომ არ ვიცით ყველა ცვლადი. ნუ გვინდა რომ გავიგოთ. დიდი მონაცემები უფრო მეტ ცვლას გვაძლევს, ვიდრე პატარა მონაცემები. უფრო მეტ ცოდნას გვაძლევს ამ თვალსაზრისით. აი ეს არის სხვა.
ზურიხის უნივერსიტეტში სწავლება პანდემიის პერიოდში მიმდინარეობდა არაუშუალოდ აუდიტორიაში, სადაც პირადი კონტაქტია ლექტორსა და სტუდენტებს შორის, არამედ ონლაინ ან ვიდეო ლექციების საშუალებით. ამით ეს უნივერსიტეტი სხვებისაგან არ გამოირჩეოდა. კორონავირუსმა სამყარო შეცვალა სულ მცირე იმ ხრივ, რომ უამრავი შეხვედრა, დიალოგი, კონფერენცია და სამიტი ეწყობოდა ვიდეო ხიდების გზით. სულხან მეტრეველს, რომელმაც აბსოლუტური თავისუფლება მისცა სტუდენტებს, როცა სურდათ და სადაც სურდათ მოესმინათ ჩაწერილი ლექცია, უკვე აქვს ამის შედეგიც. კერძოდ ის, რომ სტუდენტებმა სათანადოდ ვერ აითვისეს საგანი.
კი, ახლა მე რო მართალ გითხრათ, ძალიან დიდი იმედი მქონდა, მე ვარ ესეთი აი ადამიანი, რომელსაც აგონებს დიგიტალიზაციის, ხო, ციფრული მომავლის სწამს, ჯერ კიდევ კი სწამს, რომ ეს არის მომავალი, აი გეუბნებით, რომ გაზეთი რა საჭირო ბეჭდავ, საჭირო იყოს ციფრული, ამით ჩვენ ბუნებასაც გაუფრთხილდებით და გაცილებით იოლი იქნება ჟურნალისტის საქმიანობაც, ჩემი აზრით. COVID-მა რაც გააკეთა, არის აბსოლუტური დიგიტალიზაცია. ციურიხის უნივერსიტეტი და შვეიცარიის უნივერსიტეტი აბსოლუტური დიგიტალიზაციაზე გადავიდნენ დაბად 20-30 წელიწადში. და COVID-მა გვაიზოლა, გავუკეთებინა ეს სამთოში, პრინციპში. ესეთი რაღაცა მოხდა. მე გადავწყვიტე, რომ იცით რა, მოდი მივცეთ სტუდენტებს აბსოლუტური თავისუფლება. როცა უნდა მოისმინონ ეს ლექცია, როცა უნდა რამდენხანსაც უნდა მოისმინონ ეს ლექცია, როცა უნდა წაეკითხონ რაც დასაკითხია. კითხვების დასმა თუ უნდა დაგვისვან ეს კითხვები და ჩვენ გავცემთ მე ონლაინ რეჟიმში პასუხს. ანუ აბსოლუტური თავისუფლება მის ეს ძალიან მომეწონებოდა როგორც სტუდენტს, ხო? მაგრამ აი შემდეგ შედეგები გუშინ გავასწორე შედეგები იმის გამოცდის, საბოლოო გამოცდის შედეგები. იყო ყველაზე ცუდი, უკვე 2013 წლიდან ვასწავლე, ანუ კითხულობ ამ ლექციას, ყველაზე ცუდი აი ამ ბოლო 7-8 წელიწადში. ეს რის შედეგი, იმიტომ რომ სტუდენტები უფრო ცუდები კი არ არიან, ან უფრო ნაკლებად განათლებულები კი არიან, ანუ მათ კონდათ უფრო ნაკლები მოტივაცია ესწავლა და უყურებინათ იმ ვიდეოებისთვის. ამან დამანახა ის ლიმიტი, რაც აქვს დიგიტალიზაციას ჯერჯერობით, ხო? ანუ გათვლა ჩემი შეცდომაც არის, ანუ გათვლა იყო, რომ სტუდენტს ექნებოდა თვით მოტივაცია იმისთვის, რომ ესწავლა, მაგრამ ეს ასე არ არის. ანუ ის, რომ აი სისტემა, სტრუქტურა აიძულებს, რომ აი მოდი და ეს არის, წაიკითხე და წადი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლების მისაღებად. შეიძლება თუ არა ამის ციფრულად გაკეთება შეიძლება, ანუ ეს ასპექტი, იძულების ასპექტი უნდა დარჩეს. ბავშვთანაც არის ეს, ხო? ბავშვ რა უნდა, ბავშვ და თამაში. თუ მიუშვით ბავშვი ჩვენ ის ითამაშებს და დამთავრდება, ხო? ამიტომ მას ვაიძულებთ რომ რაღაც ისწავლოს. მე არ რუდოლფ შტაინერი რომელიც გეუბნება რომ ან მონტესორი რომელიც გეუბნება რომ აი უფრო თავისუფლება მიეცი. ამ ბავშვს, ხო, მაგრამ არის რაღაცა ლიმიტები არის, ეხლა სადამდე სტუდენტი უკვე უნდა იყოს თვითპასუხი, მას პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს, რომ აი ცი რა უკვე ჩემი ამოცანა რომ ცოდნა შევიძინო. მაგრამ ესე არ არის, ეხლა ბავშვობის დრო გაიზარდა, ბავში რომ 14 წლის მერე რომის იმპერიაში ბავში აღარ იყო და ოჯახს ქმნიდა, დღეს უკვე ეს 14 წელი არის ალბათ 28 და 30 წელი. ამიტომ იქაც უნდა ამას ან ყველაფერს ყურადღების მიქცევა 21 წლის 22 წლის ახალგაზრდას. ესეთი რაღაცა გამოშტა COVID-მა განათლების სისტემაში ესე გამოაჩინა. ჩემი ესეთი პირადი გამოცდილება შეიძლება სხვა ლექტორებს და პროფესორებს დავიანტი გამოცდილება აქვთ. ვერგეთ.
სულხან მეტრეველმა დაარსა მამის თეიმურას მეტრეველის ფონდი, რომელიც ჯერ მოკლევადიან პროექტებს ახორციელებდა, მოგვიანებით უფრო ხანგრძლივსაც, როგორც იყო ქართული კულტურა, რითაც გარკვეულად ხარკს უხდის მამის თეიმურას მეტრეველის ხსოვნას. სულხან მეტრეველი გაცილებით დაფასებულია აკადემიურად უცხოეთში, ევროპაში, შვეიცარიაში, ვიდრე საქართველოში. გარკვეული სინანულით ამბობს, რომ არავითარი ინტერესი არ არის საქართველოში მისი აკადემიური საქმიანობის მიმართ. ალგორითმული ბიზნესი კი საქართველოში შეუძლებელია.
მე ქართველი ადამიანი ვარ, მე რაც არ უნდა ვთქვა საქართველოს, თუ ფიქრობ რომ შემიძლია დავეხმარო რომ ვითხრათ ომში წადიო, არ გამოდგები ალბათ ორ წუთში მომკლავენ, მაგრამ კი ბატონო მეთქი ვიტყვი, არ არის საქართველოს მოქალაქე ვარ მე და არ ვაპირებ ამის დათმობას. განსაკუთრებით ის რისიც რაშიც შეიძლება გამოვადგე ქვეყანას აუცილებლად ჩემთვის ეს არის მთავარი. ანუ ეს ფონდის აქტივობას არ თარუშლის ხელს ამ აკადემიკურ ხარეს, ამის უბრალოდ იქ ნულ ინტერესს ხედავ საქართველოს მხრიდან და აქ ხედავ ძალიან დიდ მოტივაციას შვეიცარიის მხრიდან, რომ ეს გავაგრძელო, რასაც ვაკეთებ. თვითონ ბიზნესზე გეუბნებით, რომ აი ბიზნესი ხარ რანაირად, ესეთი ეს საფინანსო ბაზარი საქართველოს საფონდო ბირჟაზე მაგალითად ბოლო 3 თვე როგორც ვიცი, არც ერთი ტრანზაქცია, ერთი ლარის ტრანზაქცია არ გახორციელებულა. ეს არის სასაცილო რაღაცა, რომ საფონდო ბირჟა არსებობს და ერთი ლარის ტრანზაქცია არ გახორციელებულა. მინიმუმ 2 თვე. მე ხა ამ თვეს რა მოხდა აღარ ვიცი. აკადემიური სულ სხვა არის, მაგრამ ფონდი სულ სხვა რაღაცაა. ესა როგორც თქვით, ეს ხარკი არის მამაჩემის ადმი ერთი მხრივ და მეორე ეს არის ის წვალება, რაც მამაჩემთან ხედავდი, ხო? ეს ხარისხობრივად, აი მაგალითად საქართველოს ხარისხობრივად მაგარი პრესა არის ძალიან ნიშნიერი, აი რამდენი მაგალითია და რადიო თავისუფლება და რა ვიცი, მეტი არც არის რა. ნეტგაზეთი შეიძლება რაღაცნაირად ცდილობს და იდეა იყო რომ აი ეს ინტელექტუალები რაც არსებობს ორნაირი იდეა მოვიწვიოთ ეს ხალხი და დაწერონ მათ იმ თემებზე რა თემებს არ არის პოპულარული საქართველოს და პლუს მე მინდოდა ახალგაზრდებს ამაში საერთოდ აბსოლუტურად წარუმატებელი გამოდექი და ამიტომ ჩვენ შევაჩერეთ ეს პროექტი ჯერჯერობით და მაქვს კულტურის ჰაბის პროექტი სადაც ახალგაზრდები იქნებიან და ძველი თაობა ვინც ეხლა წერს ჩვენთვის ჩაუტარებს მასტერკლასებს ახალგაზრდებს. ეს არის იდეა, ესეთ რაღაც რომ ახალგაზრდა აღმოვაჩინოთ, ახალგაზრდა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტიდან მოუყვანოთ ახალგაზრდები და ვასწავლოთ მას და ჩემი რასაც ღრმა ანალიზი. ანუ ჩვენ სტატიებს თუ ნახავთ, თუ გამოგვივიდა სტატია, ყველა სტატია არ გამოგდის წარმატებული, თუ გამოგვივიდა სტატია, ეს არის ძალიან დიდი სტატია და ძალიან ეს დეტალური ანალიზი რაღაცა თემის. ეს არის რომ მოსაწყენი უნდა გახდეს. იდეა არის ეს, რომ აი ადამიანმა 20 წუთი, 9 საათი, 40 წუთი იკითხოს, დრო დაუთმოს ამას და რაღაც თემა აითვისოს. ეს არის იდეა, ხო? აი მივიცეთ მას საშუალება, რომ წაიკითხოს და იდეა არის თორე, ეს იდეა რაც მას უნდა, ხო? იდეა რომ იყოს ხარისხობრივად მაღალი პრესა, ანალიზის უნარის მქონე პრესა და თვითონაც ისეთი იყოს უახალგაზრდები ყავდა გარშემო, ახალგაზრდა თაობა 20-25 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც სხვაგან არ მუშაობდნენ, ხო? აღმოაჩენდა ხოლმე ის. და იგივეს გაკეთება, იგივე აი იდეის გაცოცხლება და გაგრძელება არის.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. სულხან მეტრეველი ციურიხში, შვეიცარიაში ცხოვრობს თავის გოგონასა და მეუღლესთან ერთად. ჟურნალისტია, ციურიხის უნივერსიტეტის დოცენტი. მისი სფერო დიდი მონაცემების ანალიზია. თავის სადოქტორო ნაშრომის კონცეფციაზე დაფუძნებით ამუშავებს საფინანსო ფირმას. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ გადაცემებს შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge. პოდკასტები შეგიძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების თქვენთვის ნაცნობ პლატფორმებზე. ნახვამდის.